te lângat.
Rahu ja headust. Taas on saade Mõttelõngad. Taas on külaline. See kord Tallinnaani koguduse korraline külalisõpetaja. Paljudele väga tuntud mees, doktor Toomas Paul. Me räägime täna muusikast. Kuidas sa arvad, Toomas, mis on muusika roll olnud läbi erinevate aegade kirikus? Miks kirikus on üldse muusikat tehtud? Kas sellel on mõnda lihtsat ja selget seletust?
No seletusi on palju ja muusikat on ka kirikus tehtud algusest peale ja palju. Erineval viisil ja põhiline on olnud laul. Ülistuslaul, tänulaul. Need kreekakeelsed sõnad, oodid ja psalmid ja mida meil ei oskagi täpselt öelda, mida nende all mõeldi, aga igatahes Pauluse kirjadest selgub, et seda oli rohkesti. Ja siin on erinevatel aegadel olnud erinevused muidugi, sest kuna muusika eeldab musikaalsust ja kvaliteeti, siis seda arvatavasti teatud pikal ajal tegidki suuresti kutselised koorid, kes laulsid kas ühehäälselt, nii nagu ta Kreeka õigeusu kirikus praegu seni on, Vene õigeusus on tulnud läänemõjul pärast kirikureformi polüfoonia, või siis preestri ja diakoni ja koori vastu laulmisena. Igal juhul õigeusu jumala teenistus praktiliselt ongi muusika. Ta ei tarvitse meie maitse olla praeguse aegse kunstmuusika hindaja meelest, aga igal juhul kiriku enda jaoks ja jumala teenimise jaoks on raske kujutada ette, et muusikat ja laulu ei oleks, olgu see siis ühislaul, mida lauldakse, nii nagu vanas lauluraamatus oli omal viisil. No kui orel ka saadab, siis tühja kah, kui need omad viisid on suhteliselt heterofoonilised. Õigeusu kirikus ei tohi olla pille. Seal on ainult inimhääl, aga läänekirikus katoliku ja sealt välja kasvanutel on ka instrumentaalmuusikal olnud üpris oluline roll ja osalt on selleks ilmselt akustilised põhjused, et paremini kostaks suurtes ruumides, et kõnest paremini kostab ju retsiteerimine.
Sellest siis ka see liturgiline vastulaulmine, et issand olgu teiega ja sinu vaimuga ja, ja. Et mitte ütelda seda, sest see ei kõlaks kuidagi hästi, kui jaoks läbi isegi ütleb tere vastu, eks ole?
No seda võib nähagi, kuidas usutunnistuse või meie isa palve ühisel lugemisel on see
kobistamine suurem.
Palju suurem kui laulul.
Sa oled olnud vaimulik nii nõukogude kui Eesti Vabariigi ajal. Kas muusika tähtsus roll Eesti evangeelses luterlikus kirikus on kuidagi teisenenud aegade teisenedes või aegade muutudes muutunud, et mis ta oli siis ja mis ta on täna?
No nõukogude ajal oli tal hoopis teissugune roll kui praegu. Sest lisaks sellele niisugusele esteetilisele küljele see tulemus, et ta oleks kaunis kuulata, oli kõigepealt ta oluline tegijate jaoks. Kuna igasugune tegelemine kirikus oli keelatud, ei mingit laste, noorte, naiste ringe, ei palveringe, noh, salaja võis neid teha, aga nad ei saanud kirikku omad olla, isegi leeritundi mitte.
Jah, üks leeritund oli lubatud, et minu vast üks oli, et selgitada ära, et lips ette ja valge kleit ja kuskil seadusest ma lugesin, et üks oli lubatud.
Noh, see oli niisugune et üks kord võis ja nad kokku võtta instrueerimised.
Just.
Ja selle taustal oli laulukoor loomulikult niisugune täiesti legaalne võimalus kokku tulla, muud kui ainult harjutada.
Aga nüüd kohe küsimus, et mis ime see siis on, et suures nõukogud liidus Eestis, Eesti luterlikus kirikus, kõik muu on keelatud kiriku jaoks võimude poolt ja laul on lubatud, koorilaul on lubatud, et see ei ole ju mitte pärit siit meilt Eesti ameti võimudelt, kes on selle välja võidelnud, kuna me oleme nii kange laulurahvas ja nii edasi.
Jah, see on tõesti pigemini samasugune lugu nagu 70. aastatel anti meie vabakogudustele üsna suured võimalused noorte tööks, laagrid ja niisugused. Sellepärast, et Ukrainas oli juba 2 miljonit initsiatiivnikud ja Kohtla-Järvel vähemalt levis venelaste hulgas ka üsna tugevasti. Kuna kõik oli keelatud, siis usklikud läksid põranda alla ja tegid ikkagi rohkemgi veel ja need oli palju raskem seal hoida neil silma peal. Ja selle tõttu ei õnnestunud või noh, võibolla, et ka Eesti omad nii väga ei olekski keelanud, kui selleks ei olnud sundust, said võrreldes luterlastega, kus ei tuleks tulnuks see kõne allagi, baptistid teha laagreid, sest suurel Venemaal oli see lubatud ja formaalselt me olime ikka üks. Ja sama lugu oli muusikaga, et Vene kirikus, noh, õigeusu kirikus, ei saa üldse jumala teenistust korralikult pidada, kui koor ei laula. Nii et kui siin tulid 70. lõpus need niisugused üksikasjalikud aruanded, siis esimesed olid ilmselt vene keelest otsa tõlgitud ja sealt nõuti koorilauljate nimesidki. Sest need koorid olid ju neil palgalised koorid suuremates kogudustes ja nii nagu Vatsatka nimesid, nii taheti neid. Ma ei tea, et ükski oleks andnud, sest me protestisime ja järgmine aasta enam niisugust blanketti ei antud.
Aga vähemalt Saaremaa, ma olen omal ajal oma diplomitöös neid Saaremaa pabereid vaadanud, mis täitevkomiteedesse tulid. Ja
just täitevkomitee saatis.
Ja mitte üks Saaremaa pastoritest ei olnud nõus andma kooriliikmete nimekirja ja igaüks kirjutas sellele väga selgelt vastu, et nad ei näe põhjust sellist nimekirja anda. See oli väga suur julgustik mu meelest, aga tuli välja, et sellega võimud leppisid tol hetkel. No nii, et see oli lihtsalt copy-paste, nagu nad tänapäeval öeldakse, et kuskil kopeeritud Venemalt üle siis, aga tänu Venemale me saime loa.
Just sellepärast, et kuna õigeusu kirikule oli liturgia jaoks vajalik ja siis need niisugused kaunistavad koorid said ka võimaluse koos käia ja eks nad seda rolli täitsid. Ja kui sa küsisid, milline on see tänapäevaga erinevus, siis üks erinevus ongi see, et praegu ei pea tulema viletsa lauluoskusega inimesed ja ka need, kes üldse laulda ei oskagi, kellele tuleb ütelda koorijuhile, et rasa siis välja laulmisel nii kõva äälti. Nendel on praegu teistsuguseid võimalusi oma vahel koguneda ka kiriku juures.
Et tolle ajal oli see üks ja peaga, et praks, et ainus legaalne võimalus mingi gruppina koonduda veel kiriku juurde väljaspool jumala teenistust. Ja see täitis siis nii praeguste piiblitundide ja palvetundide ja kõikide selleste aset siis. Võiks nii öelda?
Jah, noh, võibolla mitte otse väga palvetunni, aga ta andis osaduse. Seda, mida suures kirikus ei ole võimalik saada ja niisuguse kamba vaimu.
No nii, aga nagu me rääkisime, et õigeusu kirikus on ainult laul, vokaal. Luterlikus kirikus on hästi oluline roll orelitel ja orelitest me ka loodetavasti saate lõpus jõuame veel rääkida, eriti Tallinna Jaani kiriku tulevasest 3 orelist ja sellest loost, aga paneksimegi praegu mängima ühe oreli pala. See peaks olema siis Max Regeri prelüüdium ja siis läheme rändame nendesse nõukogude aegadesse uuesti korraks tagasi ja meenutame seda, sest meie vähekesi veel mäletame sina rohkem, mina natuke vähem. kõnelesime ajast, kui paljud asjad või enamus asju, mis kirikus oleks nagu normaalne, olid keelatud ja kui koorimuusikal või kooridel oli see funksioon, et koguda inimesi kokku ühte seltskonda, kus inimestel on hea koos olla. Aga see ei ole ju ainult mitte see, nad ikka laulsid ka ja harjutasid ka ja nad lausa rändasid. Kas neid rändamisi ei keelatud?
Eks seda on proovitud ka, aga see kontroll ei saanud olla ikkagi liiga totaalne selle külje pealt, et nuhk pidi jääma varjatuks ja proo Loho, ei vabandus seltsimees, naisseltsimees Loho Saaremaal ju Alma Saulinile küll trügis jutlustajale sõbrannaks ja aga ükskord kui just see noorte ansambel seal keelkonnal laulis, siis ta ikkagi ei ta närvi pidanud vastu ja ta nõukogude võimu esindajana läks, sest ta lisaks oma meheametile
mees töötas julgeolekus
oli selle nii nimetatud usu seaduste täitmise komisjoni
üks liikmetest
ja nii et probleem oli selles, et kui külalised tulid, siis ei saanud reklaamida neid alati ja siis oli kasulik, kui mõni kohalika laulis ja siis oli tema sugulased või lõppude lõpuks ei ole ju üldse nõukogude võimul võimalik teada, kes ühte või teise kogudusse kuuluvad. Need on võibolla ridalla koguduse Tallinnas elavad liikmed, kes tulevad kodukirikusse laulama. Ühesõnaga
sellest see territoriaalsuse nii-öelda eiramine oli üks väga, väga hea asi kiriku jaoks.
Enamikul asjadel on nii hea kui halb küsimus. No,
kust vaadata ja kust mis vaadata. Ajal vaadata?
Ja see kirik pidi olema leidlik. Ja Lea Altnurme, kes on kirjutanud oma doktoritöö usu ja usklikkuse muutumisest 20. Sajandi teisel poolel, jagab seda mitmesse rühma. Ühed on need, kes tulid Eesti ajast ja kes suhteliselt, noh, kes ka mäletasid paremini sõda ja sõja järgsaid otsest terrorid. Ja teine oli juba see, kuhu nii sina, Jaan Tamsalu, kui mina kuulume. Ja ma arvan, et meie võiksime olla nagu triksterid. See tähendab vembumehed. Ühesõnaga, kus oli ole võrrelda millegi muuga, vaid sa oled alanud selles peale. Ja 60-ndal, kui mina algasin, oli Nikita Sergejevitsi administratiivset kinnikeeramist kõrgpunkt. Siis sa hakkad otsima neid seaduse lünki. No näiteks tuleb mulle seltsimes Evald Alt lugema venekeelset seadust, mis 63. aastal kehtestati ka Eestis, kuigi formaalselt oli ikka veel 45. aasta ajutine usukoondist
põhimäärus
olemas. Loeme selle, ta küsis, kas oskad lugeda. Ütlesin, loomulikult oskan lugeda. Tehnikumi poiss. Loen läbi selle, ta küsib, kas aru said. Ütlesin, loomulikult sain aru. Kas te nägite seda, et siin on öeldud, et ei tohi võtta raha välja pool kiriku ruumi? Ei tohi siin kodus kantseleis vastu võtta liikmemaksu või liikmeannetust. No milles küsimus on? Minu käes on ju võtti. Ma ütlen inimestele, lähme kirikusse, kui tahad raha anda. Ja seal ta maksab muidugi rohkem mulle, sest ma olen lõppude lõpuks tema pärast vaeva ka veel meenud. Ei tohi. Ütlesin, aga kus see kirjutatud on? Seltsime salt. Siin on öeldud, raha tohib vastu võtta kirikus. No vaidlesime, aga lõpuks oli ikkagi nõnda, et mina tegin, nagu ma tegin. Ja see tähendab, et kõigi nende seadustega ja nende rakendamisega, ja võibolla, et see on asi, mida antakse andeks meile.
No me oleme tõepoolest erinevates aegades ju kirikusse tulnud mina palju hiljem sinust ja ma mäletan väga hästi seda, kuidas sa olid ühel hetkel murelik lausa minu pärast, sest ma ei saanud üldse aru, miks ei või kõik öelda ja kõike teha ja nii edasi. Sina veel said, sest sa olid nendes aegades olnud ja su isa oli nii palju kannatanud, et sa olid palju targem ja tagasihoidlikum sellel hetkel, palju elukogenum, aga mina olin nagu ullike, tõeline ullike. Ma muud kui läksin ja muud kui tsiteerisin, ma ei tea, viiendat Mooses raamatus 28. Peatükki, et su härg tapetakse su oma silmadel ja sina selles süüa ei saa. Ja ma mäletan, kuidas ma rinna ette lõin, kui sa mind mulle muralikult ütlesid, et ära nii julge ole, et noh, pan nagu Mooses kinni. Eks? No mida vaevat, et nad Moosest oleksid hakanud kinni panema selle eest, mida mina ütlesin, eks oleks nad ikka mulle oleks kratti läinud. Aga lihtsalt mulle õnnestus ka see, et mullikeseks olek sattus sellesse aega, kus aeg häkitselt mordus. Ja seda ei osanud ju keegi tegelikult ette toimata. Neid inimesi, kes pärast takkajärge ütlevad, et nad kogu aeg uskusid sellesse.
Üks mees oli, see on Tanel Moora.
Aha.
Tema on arheoloog ja ta välja kaevamistel vaeti vahel juhtus Saaremaal ja ta väga palju käis Venemaal. Ja tema oli mees, kes tõsiselt uskus ja argumenteeritult.
Aha, et kukub kokku.
Et kukub kokku ja tema näeb seda ja nägi.
Nii nagu luid, nii näed. Selg. Nii et neid inimesi on, aga neid on ikka väga vähe, et me ikkagi toetume väga sageli oma nende eelmistele kogemustele. Aga selle nõukogudaegse muusika tegemise kohta, et ma tean, Ma ei ole teid kuulnud, aga sellest räägite alati uhkusega, kui ma rääksin Jüri Vailsaluga rääkis ta uhkusega, kui ma rääksin Joel Lahometsega ajast rinna ette, ütles, et meil on oma vaimulike mees ansambel. Et selle tükki tegite siis ka ära, et ajasid, sa olid Proust siis ja panid mehed laulma, et hakkasid sinu piljärgi tantsima või laulma või?
Hakkasid küll, ja sest Jüril ei olnud sugugi esimese tenori häält, aga käskotsusega hakkas tema esimest tenorit laulma.
Aha.
Ja
Vada, sina, Toomas Paulo, aga siis Jüri Vailsalu, Joel Lohamets.
Ja Algur Kaerma.
Algur Kaerma ka, ja. Need kvartett oli.
Kvartett oli ja me panime endale talaarid selga, sest tolla ajal ei olnud talaar veel niisugune rüü, mida häbenetakse, nagu praegu, kui tulevad sutaanid ja albad ja kaasulad ja nii edasi,
ja.
Vaid see oli ikkagi...
Auvärne
rüü. Ja siis laulsime nii, et minu mõelest me olime ikkagi väga populaarsed, nii et kuulsus meist kostis kaugele ja tuldi Tallinnast ka kuulama. Ja me käisime just kost teisest lõppude lõpuks Proust juuresolekul. Kõike. See oli jälle üks klausel, mis mul muidugi isiklikult tähendas meeletult kohal olemist, aga kui mina kohal olin, siis... Just nagu formaalselt ma vastutasin ja noh, vahel vastutasin ka, aga üldiselt see andis võimaluse olla niisugune rändtrupp.
Selgitame kuulajatele siis, et oli seadus, et Proust võis oma Proustkonna kogudustes, mis tahes koguduses jutlustada ilma, et oleks pidanud mingit luba selleks küsima. Nüüd koguduse õpetaja teise koguduse jutlustama minnes pidi selleks võtma loa.
Ja see oli mitu nädalat ja alati ei antud seda eriti veel, kui oli tegemist niisuguste lõuapoolikutega nagu Tamsalu, kes Moosest lugesid vale koha peal. No näiteks Priit Rannut, aga oli palju pahandust ja ma olin väga õnnelik, mul õnnestus Arri Haamer saada pühasse, kus tema vana töökoht oli. Esimene kord oli muidugi kirik kulemini täis kui jõuluajal. Aga noh, nii see elu on. Kui ta kolmandat korda tuli, siis see uudisimu oli ka tükkimad
vahe. Veidi raugenud. Aga tähendab, tänu sellele, et sina olid selle ansambli nii-öelda liige, tänu sellele see vaimulikust koosneva ansambel sai laulda, sai sõna kuulutada läbi laulu siis erinevates Saarema kirikutes. Kas käisite väljaspool ka?
Ma ei mäleta. Võib-olla Järva Madisel... No see neljakesi rändamine ei kaugemal ei olnuks nii
Eriti kõlbus. Pühapäeviti, jah.
Ei, no pühapäeviti tuli niikuinii oma tööd teha, aga need olid niisugused õhtuteenistused.
Aga kui ma palusin sinul võtta kaasa mingeid muusikanäiteid, siis sa võtsid kaasa ühe plaadi ja võibolla sellele plaadi kohtu ütleksid ise mõne sõna.
No mul on terve hulk kassett. Aga tehnika läheb niisuguse kiirusega edasi, et 76 grammofoni ei olnud juba enam lõpuaegadel, vaid oleks, need vinüürplaadid olid ju kaua mängivad ja nende peale ei saanudki vanu plaate Eesti aegseid enam kasutada. Ja makid olid ju niisugused suurte lintidega ja kaalusid 10 kilo. Ja siis, kui tulid kassett makid, oli see suur edasiminek, aga praegu, no mis sa teed selle kassetiga, siis pead minema eri töökotte ja laskma siidi teha. Mm-hmm. Ja kaasa võtta tollest ajast ei olegi mul muud kui Annemai Salume sünnipäevaks ta abikaasa ja lapsed organiseerisid ühe vana hingeleiva kasseti CD-d.
See on siis Viljandi Pauluse koguduse ansambel hingeleib, jah?
Jah. Noh, nendel olid ka head muusikud ja see on jõuluplaat. Aga võibolla, et see üks nendest lugudest viimägedele sanum kõlbab ka selles vaheajas kuulata, sest lõppude lõpuks, no kaugel need jõulud on. No, pärast Jaani läheb juba ikkagi jõuluehete müügiks lahti.
Nii, kuuleme siis Spirituaali hingeleib ansambli esituses ja see rindistus on tehtud siis minu mõelest Paistu kirikus ja väga-väga nõukogude ajal. Ja selle plaadi puhul on olnud helirežissööriks minu teada ja praegune peaviskop Andres Põder. Tema on olnud nuppude taga. Nendest vanadest aegadest tuleb ka mõni selline hea lugu meelde, mida ehk oleks hää meenutada.
Sa nimetasid ennist helirežissöörina Andres Põtra. Loomulikult ma käisin kõikidel tema korraldatud laulupidudel.
Ta julges neid korraldada?
Ja kutsuda ükskord välja, las ta räägib sellest, mis moodi need olid Suure Jaanis kappide mälestuseks. Mm-hmm. Ja eriti vahva oli üks, see oli esimene või teine kord, kui meie kohal tiirutas helikopter. Tähendab, protsessioon oli ka mis mm-hmm. muidugi loomulikult oli ka ainult lubatud leerilastega kirikusse minekuks. Aga no kuidas sa siis mitte protsessioonis lähed kappide hauale kirikust? Mm-hmm. No pasunad ees ja siis kopter kohal ja ma arvan, et praegu pärast seda, kui tollest ajast on 20 aastat mööda, ei tulegi see tunne või feeling, et sa oled millegi riigivastasega korda saanud ja ometigi sind, et karistada rohkem ka ei saa, kui noh, noomimisega, sest aeg oli juba nii kaugele läinud, et nii nagu anekdoot rääkis, et üks mees, kes ka kirus vorsti sabas, kõike seda vene värki kutsuti julgeolekusse ja teised pärast küsivad, mis sust said, et saa, tead, meil on isegi padrunid otsa saanud, mitte end vorst. Aga siis, kui tema oli veel päris noore õpetajana Viru Nigulas, oli see koht, kus loodi Eesti kristlik supemalev.
Nõukogude ajal?
Nõukogude ajal, jah.
60-70.
Jah, oma vorm ja kõik Uskumat. Oli. Ei, no, vaat, kui praegu midagi niisugust oleks, kas sellest räägiks ajaleht? Mm-hmm. Ei räägi. Aga see on oma ette pikem jutt, aga igal juhul mind see asi nii põnevalt huvitas, et võtsin jalad selga ja läksin ka sinna esimest korda Virumaa kirikuid pidi ringi käima ja juhtusin sinna ühel päeval, mille õhtul oli kokku lepitud, et kristlikul suvemaleval on kohtumine Mahu pioneerilaagris, kus asus üliõpilasmaleva rühm. Ja noh, olid ette näha seal diskussioonid ja kõik ja samal ajal, ma ei tea, kas see oli juhuslikult või ta kutsunud, oli ka Tarmo Soomere, praegune kõige noorem akadeemik muide. Aga tol ajal oli ta lihtsalt üliandekas üliõpilane, ta lõpetas 16-aastaselt juba keskkooli ja tal jäi aega ja jõudu kõige muu jaoks ja eriti just kirikutegevuse jaoks üle, nii et teda karistuseks saadetigi Lomonosovi ülikooli, et ta Tartust ära oleks. Aga siis ta oli seal kogu oma tehnikaga. Ja siis oli nõnda, et pastor Lootsi põdervõttis kaasa täiendavate jõududena minu ja Tarmo ja no ma ei mäleta, mida me seal rääkisime nii väga, aga igal juhul need olid küll väga vaiksed ja armsad lapsed, kes seal olid ja kuuldavasti järgmine hommik olid pühapäevahommikul kirikus nendest õige mitmed olnud, aga Tarmo laskis neile ägedat kristliku jassi ja ma ei tea, mis seal olid kõiksugused Boni M ja no ühesõnaga, nad olid täitsa sillas, jah, sest vaata, neil ei olnud ja missugune tehnik oli
kõdal. No see Boni Hemi in the Rivers of Babylon, need paviljoni kallastel ja nutsime ja need ja. Tegelikult need diskolood, mis on nagu meil siin tantsulugudena tuntud, tegelikult on nii-öelda spirituaalid väga ägedad asjad tegelikult ka oma sõnumi poole pealt.
Jah, kui pühad lähevad marssidest taevasse.
Ja kui sa veel ära ka seletad, mis see tähendab, sest noh, tol ajal ju tantsiti nende järgi nii, et ei saadud jaru, mis see on, aga kui tuli Soomere või tuli Jüri Pärg, siis nad seletasid ära, mis sõnade mõte on, millest lauldakse, kuulake seltsimehed, lauldakse taevast.
No jah, igal juhul see, kui sa küsid ühte niisugust mälestust, siis ilmselt on siin nüüd iseloomuviga. Et mõnedel tuleks ehk nutused mälestust, aga mul tulevad ainult võidukad.
Selline sõnum sul siis. Aga siis tuli ärkamisaeg, tulid kirikukuuridesse täiendust ühes oma saates Klassika raadios. Sa väidad, et kirikukuurid täienisid tol ajal väga paljude heade lauljatega, kuna kirikukuure hakati välismaale kutsuma ja niisama lihtne teistel sinna välismaale saada ei olnud, raha oli vähe, sealne raha oli palju kallim ja nii edasi, aga Mis tunne sul on, et sa oled ju need ajad ise ka läbi elanud õpetaja, nagu koorid on paisunud ja siis on koorid jälle nii-öelda tühjaks või tühjemaks jooksnud, et kas seal ka ei tule niisugust nukrus peale või kuis tunne on tagant järgi?
Ei tule.
ei saa siin nukraks.
Ei, vaat asja ongi selles, et üks on hea küsimus. Kui ma mõtlen tütarlaste koorile, midagi ole teha, kui nad on juba neiud ja oma uhked lakad on lühikeseks lõiganud ja siis abielluvad. No nendest ei ole ju enam tütarlaste koori. Aga ma loodan, et midagi sellest ajast läheb ikkagi kaasa. Ja nii on ka nendel, kes tol korral kirikusse tulid, kui vaadata praegusi kiriku juures töötegijaid. Nende vaimulikkond on palju noorem juba. Aga töötegijad on ju põhiliselt just nendest esimest lainetest, mis siis tulid ja jäid. Ja lõpuks, kui me tahame rahvakirikust rääkida, siis millal, no kujutage ise ette, et 400 000 tuleb kirikusse jõuluajal kõik. No, kuhu nad pannakse? 40 000, isegi 10% ei mahuks ära korraga. Nii et kui rahvakirikust rääkida, ongi täiesti loomulik.
See läbi jooks.
Et teatud asjad on olemas, et kui ta ükskord leseks jääb see sama tütarlaste koori laulja.
Ta tagasi tuleb,
aga ta tuleb naiskoori, ta tuleb oma koju tagasi. Talle tulevad lapsepõlve mälestused meelde.
Tal on koduteadus antud.
Talle on antud kaasa midagi. Leerilastele tolle ajal viimases tunnis alati ütlesin, et väga kena oleks, kui te jääksite siia käima. Ma loodan, et mõned teist käivad selle suve jooksul veel, sest see järg on sees. Aga siis viivad nii kui nii enamiku teist asjad ja elu ja kohustused võib-olla tükkis kaugelegi Eestimast. Aga pidage seda meeles, et kui te nüüd olete ristitud, siis see jääb teid saatma, ka siis, kui te ei ela risti inimese vääriliselt ja te võite tagasi koju tulla.
See jääb külge.
Jah.
Olete merituuris. No, lihtsale inimesele seletades siis nagu pensionil, aga eelmisel aastal mulle tundub, et sa jutlustasid ligi pooltel aasta pühapäevadel erinevates Eestima kirikutes. Tallinna Jaaniga on sul see kokkulepe, et 2x6 teed sa midagi, jutlustad pead piiblitundi või leeritundi või midagi muud, nii et korraline külalis õpetaja, külalis doktor meil. Ja mul on väga hea meel, et sa oled tagasi tulnud, et üks aasta pidasime mõlemad vastu ja siis leidsime, et nii enam edasi ei saa. Aga sa oled hästi palju ringi rännanud ja meilin on praegu erinevates kirikutes see muusikatase. Ma ei mõtle ainult koore, ma ei mõtle ainult soliste, ma mõtlen ka seda liturgiat, ma mõtlen neid koraali laulmisi selles uuenenud liturgias, kas tullakse kaasi nii edasi. Mis pilt sul avaneb?
No, külalisele ei avane korraliku pilt ikkagi, sest kõigepealt vaatad, et ise korda saad. Kui uuenud kord on ja kõik on katse kogudused ja iga ühes katsetatakse ise asju ja ise moodi, siis ma tunnen alati nii nagu eksamil ja pärast küsin kirikumehe käest, kas ma midagi väga valesti ka tegin. Nii et
lihtne sul pole?
Ei jah, no ühesõnaga tähelepanu läheb sinna, aga kui niimoodi üldist võtta, siis pigemini Tallinna ja laulmise kohta, kui jätta kõrvale Jaani kogudus, kus kogudus need, kes kohal käivad, laulavad ja nähtavasti seal on võimalik ka teistel kaasa laulda. Kui võtta laulatused, siis neis ei ole peaaegu üldse kaasa lauljaid. Seal laula neile orelisaatel soolot. Aga viimased aasta paar on ka matustega äkitselt juhtunud. Mul on meeles, kuidas paaril korral viskas mul üle, kui ma 60-ndatel Länemaal alustasin ja üks matus tuleb silma, et Martnas, kus ma üsna üksinda laulsin ja siis ma katkestasin ja ütlesin, et teate, te olete nõukogude inimesed küll, aga praegu te olete tulnud siiski kiriklikule matuse talitusele ja austusest lahkunu vastu. Palun, nüüd algame otsast peale ja laulate kaasa.
Asso pois.
No, sa ei kujuta, nagu ette, ma olen nii leebeks läinud. Ma olen vanaduses, ma ei usu ise ka, aga näed, niimoodi ma kärata siin. ja laulsid, mis mürin oli. Siis nad kõik oskasid, ainult nad ja. Vaatasid, et too ei laula ja, uh-huh. ja ma olen lõppude lõpuks ka komnoor, kuts ma siis laulan nüüd. Uh-huh. Aga mida sa praegu keratad?
Nad ei oska ka siis, kui nad, sa oled keratanud. Tähendab,
60-ne, ta võib olla isegi leeris käinud, aga nagu sa ütlesid, ühe tunni. Tal ei ole seda, mida üles soojendada. Ta ei oska isegi jumal sul ligemal laulda. Teab küll, et see on selle, mis ta nüüd
oli,
titaaniku laul, aga see on ka kõik.
Ja see läks põhja, mis me enam laulame, eks ole?
No ei, ma arvan, et siin ei ole, ta on nüüd muidugi üllatavaid kordi, kui mõni noorem mees ja kõva äälega laulab. Ja. Veidral kombel on vaja niisugust juht toinast.
Ja.
Ma ei tea, kas ilus väljandus oli. Aga...
Ei noh. Juht on ilus.
Jah, no ühesõnaga siis, aga Eesti inimene on ju, no vaadake neid teleülekandeid. President, jah, laulab kaasa, aga need ülejäänud ülemused väiksematest vendadest ja õdedest rääkimata, kes seal kaamerate ees on, ei maiguta ka.
Aga tähendab, kogu energia läheb ju kleitidele ja soengutele ja millal sa seda laulu siis õpid?
Ei usu, see on mingi hoiaku küsimus.
See on hoiak, jah.
Tähendab, üks põhjus on täiesti objektiivne, enese kriitika on tõusnud. Inimesed suudavad hinnata oma laulu ja nad teavad, et see ei ole midagi väärt, sest nendel on kõrvus vahet pidamata kostev haiki, see kunstlaul ja sellega, noh, no mis sa käristad sinna kõrvale oma olematud võimetega laulu joru?
See on siis nii nagu nende modellidega, keda igal pool plakatite peal meile nii-öelda näkku paisatakse, et inimesed hakkavad häbenema oma enda keha, oma enda olemust, oma enda riided, mida kõike veel ja ainult tõmblevad selle pärast. Ja nii siis ka lauluga, et kui meil igalt poolt kostab see nii-öelda maksimumi peale keeratud muusika, ma mõtlen ka selle kvaliteedi suhtes, et noh, iga nüants lindistamine, muusika lindistamine on ju meeletu töö tegelikult, kuidas kruvitakse kõike juurde, viiakse viimase peale välja see inimvõime ja tehnikavõime kokku. Ja kui sa selle oled ära kuulnud, siis oma nokalahti tegemine on tõesti selline, et noh, mis ma sest metsmühisub laulan, eks ole, et nii kui nii lasen mõnest noodist mõõde, ja siis keegi laulab, kutsume kedagi laulma. See on kahju. Me oleme väga vaeseks jäänud selle tõttu.
Noh, jälle ma ütleks oma vanaduse leebuses, ma ütleksin niimoodi, et miks peavad vanaemad kuduma villased sokid ja siis neid kinkima? Hiina sokid on praegu olemas ju.
Võtta Hiina sokid või? Hiina.
Hiinas tehtud.
Jah, selge.
No Taiwanil, kui praegu tuleb mandriinalt ka juba kõik kaup enam vähem. Ostan rosinad, vaatan Hiina rosinad.
Ja.
Pooled olid söödavad isegi.
kuidas sa neid eralisid?
Need, mis ei olnud, et siin ära. Aga see tähendab, et miks peaks inimene laulma enam?
Masin laulab.
Seda saab, tendab inimene ei sünni puhta lehena, vaid nii nagu tal oleks teatud grafaad olemas, mis tuleb täita. Et keele õppimiseks on teatud eas 12. elukuust peale läheb no nii meeletult, kui inimene suudab omandada väike inimene sõnu ja grammatilised vormid teatud määral näiteks mitmuse ta paneb selle automaatselt, see on kuidagi moodi juba geneetiliselt talle kaasa antud, et ta kõik ei pea õppima, vaid ainult seda konkreetselt selle, mida ta täidab. Ja niimoodi on ka teatud määral muusikaga ja on väga selge vahe, katset näitavad seda, aga seda tõenäoliselt iga lapse vanemki võib öelda, et masina muusika mõjub täiesti teistmoodi kui ema lauldud või noh, isa lauldud hälli laul. Ja see tähendab, et kui see faas mööda on läinud, siis koolis enam niisama naljalt ei pane inimest laulma. Et see saaks olla ema vis hälli einamaale ja laulis linnukestele lisaks.
Veel üks küsimus. Mida sa arvad? Palju näinud ja palju lugenud ja kogenud inimesena, vaimulikuna. Kas need tuurid, mis tuuritavad mõõda kirikuid, kas see ilmalik muusika võib ju selle kohta ehk nii lihtsalt öelda, mis valdavalt nende tuuridel siis nii-öelda kõlamas on kirikutes altarite ees, kus järgmisel päeval parmalauda jagatakse ja eelmisel päeval näiteks vanaisa polka kõlab. Kas see muusika suudab kirikust pühaduse välja tõrjuda? Kas see on midagi, mis peaks olematu olema, aga kuuleme ühe väikese lõigu. Rein Rannap ühe tuuri ühest palast, mis kõlas paljudes Eestima kirikutes iljaaegu altaries.
Paneks natukene laiemasse raami selle küsimuse. Nõukogude aeg konserveeris Baltikumi luterluse. Lätlastel rohkem veel kui eestlastel ja kui praegu käib integreerumine Skandinaavia või Euroopa kristlusega, siis lätlased on võtnud siin ju väga heitava seisukoha paljudes asjades nii et isegi taha armuloo osadust Rootsi kirikuga. Ja selle põhjuseks on, et meie sellest normaalsest arengust olime ära lõigatud ja kirik pidi oma pühaduse eest sõdima. Ja seda aktsepteeriti ka väljapoolt. Nii pea kui ainukene kirik, mis 63. aastal maksudetatu kinni läks, Hanila kirik, läks riigile, nii pea üliõpilas Malev lõhkus seal kahel korral nii oreli kui kogu sisustuse. Ülejäänud kirikutest muidugi varastati, aga neid varastati ainult asja, mida Leningradi bronsa kraupuses maha müüa sai, mis tellitud olid röövidena. Aga mul on meeles, olin oma sõbral Jaan Kivitil kadunul pühavaimu kirikus külas, kui kadunud Rasmus Kangru pool tuli ja oli nii vihane, jälle on kõik nigulist aknad sisse visatud ja ütles, mis vägi hoiab sinu aknaid terved siin. Aga see oli see respekt. Niguliste oli muuseum ja sinna võis visata kivi, aga pühavaimu ei visatud. Muidugi ka seda juhtus oli mul nii Lihulas kui Valjalaski paar niisugust juhtumit, aga need olid, mis üldsuse jaoks olid ikkagi täitsa mõeldamatud, et pühaduse kallale minnakse. Ja see pühaduse tunne on Eestis palju rohkem alles kui läänes, kus siis kui need piirid avanesid, ma mäletan ühte niisugust käiku Saksamaale, kus samal ajal oli laste ekskursioon kirikus ja kus kohalik noor pastor üppas niimoodi üle altari võre ütles, aga siin pole siis midagi nüüd teistmoodi, tehke järgi ja tulge siia.
Vau.
Vau, jah. Tähendab, mulle jätis ka see niisuguse elamuse. Aga siit tagasi tulla nüüd...
Sa pole proovinud järgi teha?
Ei. Tähendab, nii kaua, kui ma ei olnud korraline külalisõpetaja, vaid kirikherra Jaanis. Ei saanud Rannap tulla, sellepärast ükskord, kui ta elistas ja küsis, miks ma ei taha rahvaliku muusikat, sinna ütlesin, et meil tehakse suure tähega muusikat ja ta ütles, et ta ootab seda aega, et ükskord ka väikse tähega tegema hakatakse. Nii et ega Eestima on nii väike ja kui sa ütled ei ja selgelt oma seisukohad välja, siis ei ole väga palju kordi vaja seda ütelda. Siis on selge, et tegemist on vanameelsega, kellele tuleb kava ette näidata ja kes teist korda, isegi kui midagi on sinna sokutatud, siis teist korda enam ei lase. Ja selles mõttes siin on kiusatus pigemini kiriku õpetajale või juhatusele, kes neid asju komandab ja lubab ja keelab. Kas selle rahakese eest, mida niisuguselt kontsertilt antakse, lasta inimestel tulla või ei? Ma ei arva, et see niisugune maagiline pühaduse teotamine oleks, mis järgmisel päeval armulauda takistab pühitsamast seal. Pigemini on tegemist just sellise süva struktuuri ja suhtumise muutmisega, kas kirik on laguneva rahvamaja asemel nüüd niisuguseks suve kontsertite paigaks või on ta seostub inimesel ükskõik kui väheste kordadega laulatused, jõulukirik, kui ta sinna satub, see tava inimene, millegi hoopis muuga.
Et see erilisus võib ära kaduda.
Mitte ei või, vaid ta kaobki, sest ma ei ole kindel selles, kas seda üldse on võimalik säilitada. Ma kirjeldasin, kuidas minu meelest need on täiesti erinevad maailmad, sest kui mõelda sellele eelnevale jutule ja sellele ajale, kui Valjala kirikus käärkambis sai tehtud esimene disko, siis see...
Disko?
Jah. No mitte tantsudisko, aga
kuulamistisko.
Kuulamistisko, siis pärast seda sai vaene rahvamaja pähe, et näete, kirikus sünnib ja teil ei ole midagi. Nii et ma võiksin öelda, et kuidagi moodi süüdi selles, et see diskoasjandus seal ka käivitati ära seal, aga tähendab see taustsüsteem ja see oli ka niisugune piiri peal olemine, et kuna ainult sõnad teevad vahet kuule jaoks, kes ingliskeelsele tekstile pihta ei saa, ju on ta ikkagi ainult samasugune rütmikas pala, siis kas see praegu, kui me oleme üks Euroopa osa ja kui meie inimesed ei võrdle mitte minevikuga, vaid võrdlevad pigemini sellega, mida nad kogevad nendel teistel maadel, kas siin väga kaua üldse saab ka isegi Läti kirik olla konservatiivne?
Aga saate lõpuks on hea pöörduda tagasi vanade ilusate asjade juurde. Jaani kiriku orelid ja nende lugu Jaani kiriku väga elav kontsertelu. Sa oled seal palju aastaid töötanud ja ikka jälle kolmapäeviti üles läinud kantslisse selleks, et peale 10 minutit kaunist muusikat kõnelda, mõtiskeleda ja siis kuulda veel 10 minutit kaunist muusikat. Et kui sa mõtled Jaani kiriku muusika elu peale, mõtled Jaani kiriku orelite peale, et millised mõtted sind siis nii-öelda tabavad? Kuidas see seal kõik on läinud ja kas see on see optimaalne, kiriku optimaalne muusikaelu, mis toimub Tallinna Jaanis?
Ei ole ühe kiriku normaalne selles mõttes, et normaalne keskmisena ei saa see olla. See on ikkagi tipp. Ja see juba 40 aastat olnud hardushetk. Selle eelduseks on pikk traditsioon, et ta jõuab üsna paljudeni pärale olevat alatud, see oli juba enne mind, praust Albert Soosara aegu ja peabiskop Kuno Pajula. Siis oli olnud paarkond inimest, aga see hakkas tasapisi kasvama. Ja see eeldab, et aeg on õige, et kui ta on lõunatunnis, siis saad isegi lõunatunnist, kui sa oled tööl, et ta täpselt poole tunni sisse ära mahub. Ja asukoht, et see kirik oleks niisuguses linnatransporti sõlmes, kust väga hõlbus on kohale tulla. Ja ilmselt siis see kombinatsioon, et muusika ja niisugune igapäevane mõtisklus, palve, mis ei ole pikk, on inimesele, kelle jaoks oleks pühapäevane jumalateenistus liiga võõrastav, hoopis hõlpsamini tulla, istuda, mõtiskleda. Puhas muusika ei toimiks ja puhas sõna, aga selline kombinatsioon on osutunud ideaalseks. Aga selle niisugune teise paika viimine on palju, palju küsitavam. Aga orelitega on nõnda, et see oleneb pillist ja oleneb mängijast. Kui mõelda, kes kõik on Edgar Arro, Topman või siis sõjajärgi Rolf Uusväli, Enn Eerik, praegu Maris Oidekivi Kaufmann ja Tiia Tenno. Tähendab, need on Eesti tipporganistid ju ka, kes seal iga pühapäev mängivad ja kõikidel nendel hardushetketel ja muidu. Nii et see on tänuväärne asi, et sa oled võtnud kätte ja sellega korda saad. Uuendada vana orel täies mahus ka need viled, mis kunagi olid altarit taga ja mida võiks kolmandaks oreliks nimetada ja siis kooriorel. Nii et kui nüüd see kohale jõuab kõik, tasub meil kõigil suure tänulikkuse ja põnevusega oodata, mis moodi siis veel hakkab minema.
Ja selle peale võikski küsida kuulajate käest, et kas teil on juba nimeline orelevile, oma nimeline orelevile Jaani kiriku kolmes orelis.
Mulle ei ole.
Ei, ma sinu käest ei küsinud, sul on aega veel. Aga augusti alguses tõepoolest peaks valmis saama nii suur orel, millel omal ajal on Topman mänginud, kui Topmani aegne altari tagune orel, nii et kui me rääkisime siin liturgias, siis issand olgu teiega, mida laulab vaimulik ja tema selja taga altari tagant kostab oreli muusika nendest viledest, mis sinna on paigutatud peagi ja kui kogudus ühend koorina vastu laulab ja sinu vaimuga, siis kõlab see suur orel seal sealt ülevalt. See saab olema kindlasti väga, väga võimas ja erakordne asi ja muusika Jaani kirikus saab olema veel enam tipp, kui ta on siiamaani olnud. Aga nii me elame ja nii me töötame. See, mida sina alustasid ja see, mille eest sina võitlesid, selle eest võitlen nüüd mina edasi ja jätkan edasi ja mul on ääretult hea meel, et see on nii läinud, et ei ole nõnda, et üks mees teeb ja teine mees lõhub, vaid on läinud nii, et üks mees tegi ja teine mees teeb edasi. Rõõmu ja valgust ja kaunist muusikat meile kõigile ja vist kõlab nüüd päris õige laul Bachi rõõmust. Stuudios olid siis Toomas Paul, kauaegne Tallinna Jaani koguduse õpetaja ja praegune Tallinna Jaani koguduse külalise õpetaja ja Jaan Tammsalu.